Ipakita ang pagkutya pa. Ipaamin kini sa tanang katawan.